بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 64: الشرب في الذهب والفضة، أي في آنية الذهب والفضة. وهذه معاشر المستمعين كبيرة قد جاء فيها وعيد شديد، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها للكفار في الدنيا وليست لهم في الآخرة، أي أنها ليست للمؤمنين في الدنيا، فيجب عليهم أن يجتنبوها ويبتعدوا عنها طاعة لله، ويجدون ذلك ثوابا في الآخرة، فيشربون في الجنة في آنية الذهب والفضة. وفي بعض الأحاديث أن من شرب فيها إنما يجرجر بطنه في نار جهنم، وهذا كله يدل أن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما من كبائر الذنوب، سواء الأواني التي يوضع فيها الطعام أو الآلات التي يؤكل بها كالملعقة ونحو ذلك إذا كانت من الذهب والفضة، فإن هذا كله يشهده هذا الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتموان كتاب دلام كتاب الكبائر، فركتا إمام الذهبي دلام كتاب دليو الكبيرة الرابعة وستون، يصاب صريان ke-64، الشرب الذهب والفضة، minum dalam emas dan perak. Maksud minum dalam emas dan perak ini adalah minum pada bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah merupakan dosa besar, dan telah datang dalam dosa besar ini sebuah ancaman yang sangat berat dan sangat keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebagian hadis-hadis beliau yang mulia bahwasanya emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di permukaan bumi, dan untuk mereka di akhirat tidak akan ada lagi emas dan perak. Maksudnya adalah bahwa orang mukmin tidak boleh bagi mereka untuk menggunakan emas dan perak untuk kebutuhan dunia mereka dalam untuk minum dan makan mereka. Wajibnya seorang mukmin masih dunia, dan ini tidak boleh untuk seorang mukmin di permukaan bumi. Maka hendaknya setiap mukmin menjauhkan dirinya daripada minum daripada bejana-bejana emas yang terbuat dari emas dan perak, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menemukan balasan pahala yang besar di akhirat. Karena di akhirat kelak mereka akan minum di surga Allah Subhanahu wa taala dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bahwa emas dan perak itu untuk mereka di surga kelak. Oleh karena itu barang siapa yang meminumnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaburkan dan memporak-porandakan perutnya nanti di neraka jahanam. Dan ini menunjukkan bahwasanya minum pada bejana-bejana emas dan perak dan makan pada bejana-bejana emas dan perak tersebut termasuk daripada dosa-dosa besar. Makan di sini sama saja, apakah itu bejana-bejananya yang diletakkan di dalamnya makanan atau alat yang digunakan untuk makan, seperti sendok-sendok yang terbuat dari emas. Apabila terbuat dari emas dan apabila terbuat dari perak, sama saja. Ini ancaman Rasulullah SAW ini mencakup bejananya atau alat yang digunakan untuk makan, sebagaimana yang akan datang di dalam hadis Nabi SAW berikut ini yang akan kita bawa.
Qala Rasulullah Ta'ala, qala Nabi SAW, la talbasu al-harira wala al-dibaj, wala tashrabu fi aniyati al-dhahab wal-fidda, wala ta'kulu fi sakihima, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. في هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير والديباج، لما في نفسهما للذكر من الموعة والتأنم والتشبه بالنساء الناعمات المترفات. والرجل مطلوب منها الخشونة والقوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كلا من الرجال والنساء في هذا الحديث عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما. قيل في علة ذلك لما في ذلك من الشرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون رخيص النقد لقضاء الضروري من حاجاتهم. وقيل أيضا لما فيه من تضييق النقدين على المتعاملين. لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافعة في العبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
بركة الإمام الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بركة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حديث هو من البخاري في المسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج، jangan kalian menggunakan kajian menggunakan pakaian terbuat dari sutra atau juga terbuat dari dibat, sebuah jenis pakaian yang sangat mewah pada zaman itu. Wala tashrabu fi anyati dhahabi wal fiddah, jangan kalian minum di bejana-bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan juga kalian makan dari piring-piring atau bejana-bejana yang terbuat daripada emas dan perak tersebut. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena bejana-bejana emas dan perak tersebut adalah untuk kalian kaum mukminin, untuk mereka di orang kufar di dunia, dan untuk kalian kaum mukminin di akhirat. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki untuk menggunakan pakaian yang terbuat daripada sutra dan dibas, karena di dalam memakai pakaian tersebut adanya sesuatu yang bersifat terlalu lemah lembut dan kewanitaan, dan menyerupai wanita yang selalu menggunakan sesuatu yang sama lemah lembut dan selalu berusaha menggunakan sesuatu yang bagus dan baik. Itu adalah kebiasaan wanita yang tidak boleh ditiru oleh laki-laki, karena laki-laki yang diharapkan oleh laki-laki itu adalah kekuatan, diharapkan oleh laki-laki itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang kasar, tidak hal yang lembut seperti pakaian tersebut. Dan di dalam hadis ini juga Nabi SAW melarang kesemuanya, laki-laki dan wanita, makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dikatakan sebab dilarang tersebut, ilatnya dan penyebabnya adalah lima fidari kaminat sarof, disebabkan bahwa itu termasuk hal yang sangat bermewah-mewahan dan mubazir. Walfaqar al-khuyala, di dalamnya terdapat kemewahan dan menyombongkan diri, dan menghancurkan hati orang-orang fakir, menghancurkan hati orang-orang fakir yang tidak menemukan harta yang sedikit untuk membutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sangat darurat daripada hajat-hajat mereka. Dan dikatakan juga sebagai ilat di dalam larangan ini adalah, penyebabnya adalah, ilatnya adalah karena di dalam perbuatan tersebut adanya hal yang akan membuat emas dan perak yang selaku alat tukar akan menjadi sulit di pasaran. Namun berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ia mengatakan, dan yang paling benar daripada ilat, daripada penyebabnya wallahu a'lam, adalah bahwa menggunakan emas dan perak dalam makan dan minum itu akan memberikan ke dalam hati keadaan yang bertolak belakang dengan penghambaan diri kepada Allah, bertolak belakang yang sangat jelas. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan ilat bahwa emas dan perak itu untuk orang kafir di dunia. Karena memang orang kafir tersebut, mereka tidak lagi akan menghambakan diri mereka kepada Allah di dunia, dan tidak akan lagi berusaha untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maka tidak pantas bagi seorang yang merupakan dia hamba Allah untuk menggunakan benda-benda emas dan perak itu di dunia. Karena sesungguhnya orang yang menggunakannya akan membuat dia keluar dari penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho dengan dunia yang sebentar, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Sampai di sini perkataan Imam Ibnu Qayyim.
Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna alladhi ya'kulu aw yashrab fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه أن الجزاء من جنس العدل، وأن من شرب في آنية الذهب وآنية الفضة وجرجر الماء في جوفه شربا بهذه الآنية فإنه سيجرجر يوم القيامة نار جهنم في بطنه، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه.
من بكت إمام الذهبي berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi ina'i dhahabi wa fiddah innama yajarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya dia akan memporak-porandakan perutnya di dalam neraka jahannam. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahwasanya balasan yang akan diterima oleh orang tersebut sesuai dengan jenis amalan yang ia lakukan. Dan barang siapa yang meminum di permukaan bumi dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka di akhirat nanti dia akan minum dari air yang terbuat dari neraka, ia akan memporak-porandakan perutnya di dalam neraka jahannam. Kecuali apabila dia bertobat dan Allah menerima taubatnya.
Qala rahimahullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Akhrajahuma Muslim, ay hadha hadith alladhi qablah. وهذا أيضا نظيرا الذي قبله في أن الجزاء من جنس العمل، وأن من شرب بآنية الفضة في هذه الحياة الدنيا وهو معصية لله وكبيرة من كبائر الذنوب يعاقب بأنه لا يشرب فيها في الآخرة جزاء له من جنس عمله. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Kemudian berkata Imam Az-Zahabi, wa qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha bil akhirah. Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat daripada perak, maka niscaya di akhirat nanti dia tidak akan minum dari bejana yang terbuat dari perak tersebut. Akhrajahu Muslim. Kedua hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maksud kedua hadis adalah hadis ini dan hadis yang sebelumnya dibacakan. Lagi dalam hadis ini juga terdapat keterangan yang jelas sebagaimana sebelumnya bahwa balasan seseorang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Di mana ketika seseorang melakukan kesalahan yaitu minum dari bejana emas dan perak, dan itu adalah dosa di antara dosa-dosa besar, maka Allah Taala memberikan balasan sesuai dengannya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya untuk minum dari emas dan perak sebagai balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Dan dengan ini terakhir apa yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dalam poin yang ke-64 tentang dosa besar yang tadinya kita bahas.
Qala rahimahullah ta'ala, al-kabiratu al-khamisa wa-sittun, al-jibal wa-al-mira wa-al-ladad wa-wukala al-qadhi. Di hadihi al-kabirah, ma'ashara al-mustamin al-kiram, بين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذه الأمور التي هي الجبال والمراء واللبد ووكلاء القاضي، وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب لأنها أوصاف ذميمة لا تليق بالمسلم المطيع لله سبحانه وتعالى، وليست من أمارات الخير ولا على ناس تصف المسلم بهذه الصفات. وقوله رحمه الله كلاء القاضي
يعني من يتوكلون أمور الناس عند القضاة وما يسمى بالمحامي. وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه الإحسان والمطالبة بحقوق الناس المعروف دون تعد وجور، ومنهم من يحسن الخصومة والجدل ويحسن المطالبة واللحم بالحجة حتى يستخرج من الحقوق ما ليست لمن توكل عنه، ويستطيع بلدده وخصومته أن يقنع القاضي ويقتطع بهذا اللحن مالا حراما. وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا يحل الأمر المحرم.
ومن البركة إمام الذهبي رحمه الله الكبيرة 65 دوسة بسار يعني 65، dia berkata al-jidalu wal-mira'u wal-ladab wa-ukala'u al-qudah, bertengkar, berjidal, bertengkar dan permusuhan yang berkelanjutan dan wakil-wakil qadi. Imam Az-Zahabi menyebutkan empat dosa besar ini, yaitu berjidal dan kemudian bermira', jidal yang berkelanjutan, wal-ladab permusuhan yang sangat bersangatan, kemudian ukala'u al-qudah. Dan wukala al-qudah adalah wakil-wakil qadi. Dan di dalam masalah ini muallif pengarang kitab rahimahullah mengatakan ini adalah bagian daripada al-kaba'ir dosa-dosa besar, dan dia adalah sifat-sifat yang tercela yang tidak pantas untuk seorang muslim. Dan sifat-sifat ini bukanlah tanda-tanda kebaikan, dan tidak ada ciri-ciri kebaikan orang yang memiliki sifat dengan sifat-sifat seperti ini, yaitu suka berjidal dan suka bertengkar dan permusuhan yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Adapun perkataan beliau ukla'ul qadah, wakil-wakil qadah, maksudnya adalah orang-orang yang mewakilkan urusan mereka kepada mereka, yaitu orang-orang yang manusia akan mewakilkan urusan mereka kepada orang ini di sisi qadi. Dan mereka adalah orang-orang yang sekarang disebut dengan muhami, yaitu pengacara-pengacara. Dan mereka membuat manusia senantiasa bertawakal kepada mereka, dan senantiasa manusia dibuat untuk selalu membutuhkan mereka. Sebagian mereka ada yang berbuat kebaikan dan menuntut hak manusia dengan cara yang baik, menuntut hak orang-orang yang dizalimi dan tanpa melampaui batas dan tanpa menzalimi. Dan namun sebagian mereka ada yang selalu pandai untuk berjidal dan selalu pandai untuk bertengkar, dan mereka adalah orang-orang di dalam menuntut hak adalah orang yang pandai berbicara, pandai menyampaikan hujah, sampai mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang bukan hak, dan mereka bisa mengambil sesuatu yang bukan hak untuk orang yang telah mewakilkan perkara mereka kepada qadi. Dan dengannya, dengan kepandai mereka berbicara, qadi akan merasa baik, merasa nyaman dengan argumentasi yang mereka bawakan. Dengan kepandaian berbicara tersebut, mereka mendapatkan harta yang haram, dan hukum qadi dalam perkara-perkara seperti ini tidak akan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal baginya.
Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah azza wa jal, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih wa huwa aladdu khisam wa idha tawalla سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الآيات. وهذه الآية التي ساق رحمه الله أيضا جاء في معناها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الناس إلى الله الألب الخصم، أي الذي يجادل ويماري ولا يهمه في جدال أن يكون مصيدا أو مشقا، المهم أن يغلب خصمه وأن يسكت خصمه وأن يعلو على الآخرين. ولهذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الآية، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يشهد الله أو يعلم الله أنني على حق أو أنني على صواب وهو ألد الخصام، ومن كان كذلك فهو من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هي التحذير من الشديد من اللبد والخصومة والممارات، وأن هذه كلها خصال جاءت الشريعة بذمها والتحذير منها والوعيد على فعلها.
Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'ala bil khisab." Di antara manusia ada yang membuat, yang perkataannya membuat engkau tahajub dalam kehidupan dunia ini, namun Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan apa yang ada di dalam dadanya. "Wa huwa 'ala bil khisab," dan dia adalah orang yang bersangatan permusuhannya. Ia tawalla sa'atil ardi nisida fiha wa yuhlikal harta wa nasr. Dan apabila mereka akan memimpin di permukaan bumi, mereka niscaya akan menebarkan di permukaan bumi kerusakan, dan mereka akan menghancurkan tanaman-tanaman dan keturunan. Yang ini terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang hampir mirip dengan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inna abghadan nasi ilallahi al-alatul khasib." Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersangatan di dalam permusuhannya. Maksudnya adalah orang yang suka berjidal dan suka membuat mumarah dan bertengkar, dan tidak peduli, dia tidak peduli apakah dia berada di atas kebenaran atau tidak. Yang penting baginya adalah bagaimana membuat orang lain kalah, bagaimana dia membuat musuhnya mati dan kemudian tidak mampu berbicara di depannya, dan memutuskan dan menghancurkan hujahnya sehingga dia bisa menang atas orang lain yang memusuhinya. Dan Imam Al-Musannif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab, membawakan dalam masalah ini ayat Allah, "Yu'ajibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullah 'ala ma fi qalbihi," bahwa perkataan mereka membuat engkau takjub dalam kehidupan dunia ini, namun Allah menyaksikan apa yang ada di dalam dadanya, bahwa Allah bersaksi bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya dia berada di atas yang hak, akan tetapi dia tidak berada di atas yang hak tersebut. Dia menyatakan bahwa dia berada di atas yang hak, namun Allah menyaksikan bahwa tidak, dia tidak berada di atas yang hak tersebut, dan dia adalah orang yang senantiasa melakukan pemusuhan yang berkepanjangan dan bersangatan, dan mereka termasuk orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang perbuatan ini dan sikap ini, yaitu banyak berjidal, banyak bertengkar, dan membuat permusuhan yang berkepanjangan, di dalamnya adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan datang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan manusia daripada sifat-sifat yang tidak baik tersebut.
Qala rahimahullahu taala, qala Allah azza wa jal, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumul khasimun." Wa sayati fi al-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية الكريمة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون."
Kemudian berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, qala ta'ala, berkata Allah Azza wa Jal, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون." Tidak ada yang mereka perbuat untukmu kecuali Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasul, kecuali jidal saja, ingin membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu sebenarnya adalah kaum yang suka bertengkar. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah kaum yang suka berjidal, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melakukan pertengkaran di permukaan bumi. Dan akan datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat kaum setelah mereka mendapatkan hidayah yang mereka berada di atas hidayah itu. Mereka sesat setelah mendapatkan hidayah. Kaum seperti ini illa utul jadal, tidak akan ada melainkan orang ini akan diberikan kemampuan untuk berjidal, kemampuan untuk bertengkar. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala." Mereka tidak membuat permisalan untukmu kecuali hanya untuk menjidal engkau saja, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya sifat berjidal merupakan sifat yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imma awrada rahimahullah taala, قول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وهذا فيه إشارة إلى أن الكبر له أثر كبير في هذه القضية، قضية المجادلة بالباطل، وأن هذه المجادلة بالباطل تتولد في كثير من الأحيان عما قام في قلب الإنسان من كبر.
Kemudian pengarang kita mengatakan dan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yajiduna fi ayatillahi ghairu sultanin atahum in fi sudurihim illa kibru ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang menjidalmu di dalam ayat-ayat Allah tanpa kekuatan yang datang kepada mereka, tanpa kekuatan ilmu yang pernah Allah turunkan kepada mereka, in fi sudurihim illa kibru ma hum bibalighi, sesungguhnya di dalam dada mereka tidak lain merupakan kesombongan yang mereka tidak mampu meraih apa yang mereka inginkan. Di dalam ayat ini ada isyarat, ada tunjuk mengarah kepada bahwasanya kesombongan memiliki efek yang sangat besar, penyebab yang sangat besar untuk mendapatkan sifat suka berjidal dengan cara yang batil. Dan ini menunjukkan bahwa jidal dengan cara yang batil adalah bagian daripada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahagian daripada perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik dalam agama Islam.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في هذه الآية الكريمة أن المجادلة بالتي هي أحسن ليست مذمومة، وهي التي يقصد بها المسلم اللطف والإحسان وبيان الحق والدلالة على الطريق المستقيم وإزالة الشبهة التي تعرض لبعض الناس. هذا كله من الأمور التي تحمد، وجاءت الشريعة بحمد والثناء على فعلها وأنها لا بأس بها. وأيضا يفهم من ذلك أن المجادلة التي ليس هذا غرضها ولا قصدها فإن الشريعة جاءت بذم ذلك والتحذير منه.
Kemudian para pembawakan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kalian berjidal dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Jangan kalian berjidal dengan ahli kitab, bermujadalah dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Di dalam ayat ini terdapat mujadalah. Akan tetapi berjidal dengan cara yang baik, dan itu bukan satu perkara yang tercela. Yaitu seseorang berjidal dengan cara lemah lembut, dengan cara baik, menerangkan kebenaran kepada orang yang ada di hadapannya, menerangkan kesalahan mereka dengan cara yang baik, menerangkan kepada mereka yang benar, memberikan keterangan akan salah dan sesatnya pemahaman mereka dengan cara yang baik, menunjukkan mereka kepada jalan yang benar, menjauhkan syubhat mereka yang datang kepada mereka. Perkara ini adalah perkara yang sangat baik dan sangat diinginkan dan terpuji dalam agama Islam. Namun sebaliknya, kalau berjidal itu bukan untuk apa yang disebutkan oleh Allah tersebut dalam apa yang telah kita terangkan tadi, maka ini sesungguhnya adalah budi pekerti dan sifat yang sangat tercela.
Qala rahimahullah ta'ala: wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: inna abghadha ar-rijal ila Allah al-anad al-khasim, ay anna alladhi fi khusumatihi ladad wa mathala quwwat عارضة في الحق والباطل. وهذا يفيد أن الخصومة وقوة العارضة ليست هي وحدها التي توصل إلى الحق، فالحق إنما يصل إليه من أصاب الحق لا من قويت عارضته أو قويت حجته. فقد يكون جدال الإنسان قويا والحق بعيد عنه وإن أسكت خصمه وأفحمه. ولهذا يؤثر أن رجلا جاء إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبت؟ قال: اتبعه. قال: فإن جاء شخص ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. فقال له مالك رحمه الله تعالى: يا هذا ليس الدين لمن غلب. ولهذا أيضا جاء عنه رحمه الله أنه قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة مجدلا. ولهذا جاء في عامة كتب العقيدة للسلف رحمهم الله تعالى ذكر الآثار الكبيرة والنقول العديدة في ذم الجدل والمراء، تحذير منه وبيان خطورته على الإنسان القضية ليست قضية جدل وخصومة، وإنما القضية معرفة بالحق واتباع له ولزوم لكتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
بركاته نارا رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بركاته النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bersangatan di dalam memusuhi dan permusuhannya. Hal ini perlu diketahui bahwa orang yang suka bermusuhan dan memperpanjang permusuhannya dan menunjukkan kemampuannya yang, dan kekuatannya di dalam permusuhan tersebut, ini adalah suatu hal yang buruk. Dan dia bukanlah sesuatu yang akan membawa manusia kepada kebenaran. Mendapatkan kebenaran itu adalah dengan cara sampai kepada kebenaran itu dan mendapatkannya. Bukan kebenaran itu untuk orang yang kuat kemampuannya dan kuat hujahnya dan kuat kemampuan untuk berjidalnya kepada manusia. Dan boleh jadi ada orang yang cara berdebatnya dan cara hujahnya sangat kuat, akan tetapi kebenaran sangat jauh darinya. Walaupun dia mampu untuk membuat musuhnya terdiam, bahkan terdiam 1000 bahasa, akan tetapi boleh jadi kebenaran sangat jauh dari orang tersebut. Oleh karena itu, di dalam asar Imam Malik rahimahullah bin Anas rahimahullah ta'ala, datang kepadanya seorang lelaki dan ingin berjidal dengannya dan mengatakan, "Uridu an natanadhara ma'ak." Aku ingin bermunadharah bersamamu. Berkata Imam Malik kepada orang tersebut, "Fa in ghalabtani?" Kalau seandainya engkau mengalahkan aku dalam jidal, "Qala tattabi'uni." Orang itu mengatakan, "Engkau harus ikut aku." Qala Imam Malik berkata lagi, "Fa in ghalabtu?" Kalau aku yang mengalahkan kamu bagaimana? Qala attabi'u. Orang itu menjawab, "Aku yang akan ikut kamu." Qala fa in ja'a فَإِنْجَاءَنَا شَخْصٌ تَارِفْ فَغَلَبْنَا. Berkata Imam Malik, kalau kemudian datang orang yang ketiga dan mengalahkan kita berdua. Qal, orang tersebut menjawab, نَتَّبِعُهُ. Kita akan ikuti orang tersebut. Qal, berkata Imam Malik, setelah menanya beberapa pertanyaan tersebut, يَا هَذَا لَيْسَ الدِّينُ لِمَنْ غَلَبْ. Wahai orang ini, bukanlah agama itu untuk siapa yang mampu mengalahkan. Bukanlah agama itu untuk siapa yang mampu untuk melakukan kemenangan di dalam berjidal. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah ta'ala juga datang daripada beliau nas keterangan bahwa beliau mengatakan, awakullama ja'ana rajulun ajdal min rajul faraqmal kitab wa sunnah li jabalik. Apakah setiap datang kepada kita seorang lelaki yang lebih mampu untuk berjidal daripada lelaki lain, dia tinggalkan kitab dan sunnah dikarenakan kemampuan orang yang berjidal tersebut. Oleh karena itu, dalam masalah ini, di dalam mayoritas kitab Aqidah Salaf rahimahumullahu ta'ala, kitab Aqidah-Aqidah ulama-ulama terdahulu, di dalamnya terdapat banyak sekali asar, keterangan-keterangan dan informasi dan perkataan-perkataan mereka tentang berjidal, bahwa mereka membenci dan menyatakan menyatakan buruknya jidal tersebut dan menjauhkan manusia daripada perbuatan jidal, dan mereka menerangkan bahaya jidal tersebut kepada manusia. Al-Qadiyyatu laysat qadiyyatu jadal wa khusuma. Sesungguhnya permasalahan bukanlah bagaimana orang mampu untuk berjidal dan mampu untuk bertengkar, akan tapi permasalahannya adalah bagaimana seseorang bisa mengetahui kebenaran. Dan mengetahui kebenaran itu tentu dengan cara mengikuti kitab sunnah kitabullah azza wa jal, dan dengan cara mengikuti dan senantiasa melazimi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Qala az-Zahabi rahimahullah wa rawa raja Abu Yahya sahib saqtuhu layyin عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي حتى يرجع عن خصومته تلك. والحديث مثل ما أشار الذهبي رحمه الله تعالى في سنده كلام، لكن صح مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ من خاصم في باطل، كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث تضمن رابطا في المسألة، وهو قوله بغير علم، أي أن الخصومة التي تذم والجدال الذي يذم إذا كان بغير علم، أما إذا كان الجدال بعلم وفهم ودراية وقائم على أصول صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والغرض منه إقامة الحجة وبيان الحق وإيضاح التي يحصل، فإن هذا لا يذم بل يؤجر عليه من كان كذلك.
Kemudian berkata rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Raja Abu Yahya dan dia adalah orang yang memiliki kelemahan di dalam hadisnya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Allah. Berkata beliau, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilm, man jadala fi saqatillahi atayamdi'. Barang siapa yang berjidal dalam sebuah permusuhan dengan sesuatu tanpa ilmu, maka niscaya dia akan senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan itu. Dan hadis ini walaupun di dalam sanadnya ada lemah, akan tapi imam-imam yang lain akan membawakan riwayat-riwayat hadis yang sahih secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, bahwasanya man khasama fi batil, barang siapa yang melakukan khusumah dengan cara yang batil, pengganti daripada bighairi ilm. Namun di dalam hadis yang tadi dibawakan, bahwasanya di dalamnya terdapat definisi kapan jidal itu termasuk hal yang batil dan tidak diridhai oleh Allah, yaitu di dalam hadis disebutkan bighairi ilm, apabila jidal itu dilakukan tanpa ilmu. Maksudnya adalah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Adapun kalau seandainya jidal itu adalah dengan ilmu, dengan faham, yaitu ilmu yang berasal dari kalamullah azza wa jalla, kalam Rasulullah SAW, untuk menegakkan hujjah, untuk memberikan keterangan kepada manusia tentang kebaikan dan kebenaran, untuk menolak kebatilan dengan kembali memahami kalamullah azza wa jalla dan perkataan Rasulullah SAW, maka ini bukan tercela, bahkan pelakunya akan diberikan pahala dan orang yang melakukannya akan dipuji dalam agama Islam.
قال رحمه الله تعالى وروى حجاج بن دينار وهو صدوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا معاشر المستمعين الكرام يفيد أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الجدل وانخرط في الجدل يكون سببا لحرمانه من العمل وحسن التعبد لله. وليعتبر الإنسان في هذا الباب بمن يسهرون الليل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر. انظر هذا الحرمان الذي باءوا به حيث فاتتهم هذه الفريضة العظيمة في سهرهم على جدل ولجج وخصومات. وقوله إلا أوتوا الجدل أي يفتح عليهم باب الجدل ويكرهون العمل، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان.
بركاته رحمه الله تعالى نعم. Imam Az-Zahabi wa rawah Hajjaj bin Dinar, dan Hajjaj bin Dinar meriwayatkan hadis wa saduq. Hajjaj bin Dinar ini adalah saduq dari di dalam ilmu hadis. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu wa arda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, tidaklah sesat suatu kaum setelah hidayah yang telah mereka dapatkan melainkan kaum itu akan diberikan jadal, kemampuan untuk berjidal. ثم تلا قوله تعالى قول النبي من بات فرما الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. Mereka tidak membuat permisalan kepadamu kecuali hanya untuk berjidal. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka untuk bertengkar. Dan hadis ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seseorang manusia manakala telah membuka untuk dirinya bab jadal, membuka bab pintu-pintu untuk berjidal, maka itu akan menyebabkan dia akan dijauhkan daripada amal. Tentulah setiap manusia memperhatikan orang-orang yang di malam hari bangun kemudian berjidal dan bertengkar, di pagi harinya mereka tidur dan tidak melakukan sholat fajar. Lihat bagaimana dan bagaimana efek yang akan terjadi kepada orang-orang yang bergadang di malam hari dan saling bertengkar dan berjidal dalam ucapan mereka. Mereka dijauhkan dari kebaikan yang sangat besar, yaitu sholat fajar.
Tapi jauhkan dari kebaikan melakukan kewajiban salat fajar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu manusia harus berhati-hati untuk menjauhkan dirinya daripada sifat tersebut. Wa qawlu, dan perkataan Nabi SAW illa utul jadal, maksudnya adalah yastau alaihi babal jadal, ia akan membuka kepada mereka yaitu pintu untuk selalu berjidal dan menjauhkan amal. Dan ini merupakan bahagian yang paling berbahaya yang akan terjadi kepada setiap manusia.
Qala al-Imam al-Zahri rahimahullah ta'ala wa yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقهم. رواه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام اشتمل على أمور ثلاثة خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ومنها زلة العالم، ولهذا يقولون زلة العالم زلة العالم، لأن الناس يتأثرون بزلته لكونهم يطمئنون إليه ولعلمه، مع أن العالم ليس بمعصوم ربما للخطأ. وقد نبه العلماء رحمهم الله على مسألة تعلق بموضوعنا هذا، خطورة تتبع زلات العلماء والأخطاء التي ربما يقع فيها بعضهم، وذكروا أن هذا من الأمور التي تفضي بالإنسان إلى الزندقة. فبعض الناس مثلا يريد فتوى معينة في باب معين أو أمر، فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتي حسب الشيء الذي يهواه أو الشيء الذي تميل نفسه إليه. والعالم قد يزل ويخطئ، وقد يكون معذور إذا تحرى الحق في اجتهاده، وقد لا يكون معذورا إذا لم يجتهد اجتهادا يكون فيه تحري للحق وإصابة له، أو كان في اجتهاده نوع مثلا من الهوى. وعلى كل الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر من أن يكون بهذه الصفة متتبعا لزلات العلماء.
Kemudian berkata pengarang kitab Imam Zahabi rahimahullah yuriwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa wa akhafu ala ummati zallatu alim. Sungguhnya hal yang paling kukhawatirkan, yang sangat kukhawatirkan dari apa yang kukhawatirkan kepada umatku adalah penyelewengan seorang yang alim. Wajidalu munafiqun bil Qur'an, dan berjidalnya seorang munafik dengan menggunakan Al-Qur'an. Wa dunya taqta'u anaqakum, dan dunia yang akan memenggal leher-leher kalian. Hadis ini rawahu Yazid bin Abi Ziyad, diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Di dalam hadis ini terdapat tiga perkara yang sangat ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya adalah zallatu alim, penyelewengan yang terjadi dari seorang yang alim. Penyelewengan orang alim biasa saja terjadi karena orang alim itu tidak maksum. Dan banyak para ulama mengatakan zallatul alim zallatul alam. Penyelewengan orang alim itu sama dengan penyelewengan alam. Kenapa? Karena manusia di alam ini akan percaya kepada orang alim dan akan mendahulukan perkataan mereka. Manakala mereka menyeleweng, maka alam pun akan ikut menyeleweng. Orang-orang yang di permukaan mereka menyeleweng karena mereka tak percaya kepada orang alim. Dan orang alim bukanlah orang yang maksum, terpilih daripada dosa dan kesalahan. Mereka bisa saja berbuat salah, dan salah dalam pendapat mereka, dan salah dalam memutuskan perkara yang ada pada mereka. Oleh karena itu, para ulama, para ahli ilmu mengingatkan kita bahayanya perkara berusaha mengikuti kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para ulama, berusaha untuk mencari-cari kesalahan para ulama. Dan mereka menyebutkan bahwa sifat yang seperti ini adalah sifat yang akan membawa manusia kepada sifat dinding kekufuran. Ba'dun nas, sebagian manusia ingin fatwa tentang sebuah pekerjaan tertentu, tentang sebuah perkara tertentu. Lalu yang dia lakukan adalah dia pergi kemana-mana mencari banyak ulama, minta fatwa kepada mereka sampai dia mendapatkan fatwa seorang ulama yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ini kesalahan yang sangat besar. Dan orang alim dalam fatwanya bisa jadi salah dan keliru.
dan dia akan menjadi mendapatkan uzur di sisi Allah dan tidak akan berdosa. Manakala orang alim tersebut dalam kesalahannya, dia sebenarnya telah berusaha untuk mencari kebenaran dan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Akan tetapi kalau orang alim tersebut tidak melakukan itu, maka dia tidak mendapatkan uzur. Manakala dia tidak beristihad dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk dengan baik, atau memang istihadnya di dalamnya terdapat sesuatu daripada hawa nafsunya. Akan tetapi hal yang paling penting adalah bahwa zallatul alim, kesalahan orang alim itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujah, karena sesungguhnya orang alim bukan orang yang terpelihara daripada dosa, dan mengikuti selalu berusaha untuk mencari kesalahan orang alim adalah bagian daripada sifat yang tercela yang harus dijauhi oleh manusia.
Wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith wa jidal munafiq fi al-Quran wa al-amr al-thani alladhi khatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatih. والمنافق من شأنه أنه لا يتحرى لا يريد الحق أصلا ولا يطلبه وليس من أهل القرآن، ولكنه يتلمس في القرآن في آيات يحاول أن يدخل من خلالها أو يحرفها أو يحملها على غير بابها حتى يدخل الشكوك والعقائد الباطلة والشبهات ونحو ذلك. فهذا أيضا خافه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عظيما على أمتي، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة.
Dan bagian kedua dari apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW yang ada di dalam hadis yang tadi dibacakan, jidalu munafik dengan Al-Quran, dan jidalnya orang munafik dengan Al-Quran. Sebenarnya orang munafik bukanlah orang yang mengerti Al-Quran, dan mereka adalah bukanlah orang yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran. Akan tetapi ketika dia munafik berusaha untuk menegakkan argumentasinya, dia akan mencari-cari sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang bisa mendukung pendapatnya, yang bisa membuat dia memasukkan keraguan-keraguan kepada manusia di dalam agama mereka, dan berusaha untuk mencari dalam Al-Quran tersebut sesuatu yang bisa membuat ungkapannya seolah-olah sama dengan Al-Quran Al-Karim. Ini bahagian daripada kedua, bahagian yang kedua daripada apa yang ditakut oleh Nabi SAW yang berhubungan dengan judul kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang telah kita sebutkan bahwa judulnya adalah jidal dari orang munafik. Dan ini wajib syahid dari hadis ini, inilah dia istisat daripada hadis ini, bahwa Nabi SAW mengkhawatirkan jidal, dan jidal ini disebutkan adalah jidal orang munafik dengan Al-Quran.
Wal amr thalith min hadhihi al-umur lati khafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati dunya taqta'a anaq, ay an yukib al-insan ala ad-dunya wa takun ad-dunya hiya مبلغ علمه وغاية مقصوده. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
Dan bahagian yang ketiga yang ditakutkan Nabi SAW kepada umatnya adalah dunia tak tahu anak kubum, dunia yang akan memutuskan leher kalian, yang memenggal leher kalian. Maksudnya adalah manusia berebut-rebut di dalam dunia sehingga mereka hanyut dengan dunia tersebut, dan menjadikan dunia adalah seluruh konsentrasi daripada ilmunya, seluruh orientasi daripada kehidupannya. Dan sungguh ada di dalam asar Nabi SAW, pak Nabi SAW, wala tajalid dunia akbar hammina wala mablaga ilmina, ya Allah jangan jadikan dunia untuk kami adalah ilmu kami yang terbesar dan keinginan kami yang terkuat, ilmu kami yang paling tinggi. Jangan jadikan dunia seperti itu untuk kami. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia adalah sesuatu yang bisa membawa manusia kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Thumma awrada al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu taala qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ra fi al-Qur'ani kufrun. Wa hadha fihi at-tahdhir, tahdhir an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-ra fi al-Qur'an. Wa dhalika anna al-Qur'an al-Karim كتاب الله سبحانه وتعالى، الأصل في المسلم أن يتخذ هذا القرآن باب هداية له وفلاحا وعزا له في الدنيا والآخرة، لا أن تكون حاله مع القرآن بالممارات، أن يمارس القرآن. والمراد بذلك الجدل في القرآن بالباطل، وأما البحث عن ما جاء في القرآن من المعاني والحكم والأسرار وفهم معانيه على مقتضى اللغة
وعلى ما جاء عن الصحابة والتابعين فهذا أمر مطلوب. أما الجدال الذي يكون بالباطل الذي يكون بغير الحق والذي يترتب عليه ضرر وفتن والذي يترتب عليه ضلال وتنافر بين الناس فهذا هو الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه في قول المرأة في القرآن كف.
Khotbah Islam pendengar Radio Roja, mohon maaf terputus koneksi kajian ilmiah kita bersama Fadilatul Syekh di sore yang berbahagia ini. Kita akan kembali mendapatkan koneksi dari kajian kita di sore yang berbahagia ini dan alhamdulillah sudah terkoneksi kembali. Kami persilakan.
Al-mira'u fil Qur'an al-kufur, dan bertengkar dan berjidal dalam Al-Qur'an adalah kekafiran. Pada dasarnya Al-Qur'an bagi seorang mukmin adalah tempat di mana dia mencari hidayah. Dia mencari sesuatu yang membuat dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang untuk dijadikan bahan pertengkaran dan bahan berjidal. Sungguh di dalam perbuatan mira' bil Qur'an, berjidal dengan cara Al-Qur'an ini adalah perbuatan yang tercela. Dan maksud dengan mira' dengan Al-Qur'an adalah berjidal dengan Al-Qur'an dengan cara yang batil. Bahwa kita mendukung kebatilan kita dengan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin berusaha menang dengan membawakan Al-Quran padahal kita tahu bahwa kita berada di atas hal yang batil. Adapun berjidal maksudnya adalah bermunaqasyah dan mencari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, mencari makna-maknanya, apa hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di balik ayat itu, di balik ayat tersebut, dan apa pemahaman daripada ayat-ayat tersebut, apa tuntutan bahasa yang akan membawanya, dan bagaimana keterangan para sahabat dan para tabi'in. Ini satu hal yang sangat baik dan sangat diinginkan dan dibutuhkan. Dan yang dimaksud dengannya bukanlah hal seperti itu. Namun yang dimaksud dengan al-mira' bil Qur'an di sini adalah berjidal dengan cara yang batil, berjidal dengan cara yang tidak hak, sehingga akan menimbulkan mudharat, akan menimbulkan fitnah di tengah manusia, dan akan terwujud di antara dari mira' dengan Al-Qur'an tersebut, berjidal dengan cara Al-Qur'an dengan cara yang batil, kesesatan dan pertengkaran di antara manusia dalam hal-hal yang berkepanjangan. Dan maksudnya adalah jangan berusaha untuk mendukung kebatilan kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mencapai keinginan kita yang batil tersebut.
Thumma awrada al-musannif al-imam al-dahabi rahimahullah ta'ala qawl al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ibn Umar بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاصم في باطل ويعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع وفي لفظ فقد باء بغضب من الله أخرجه أبو داود. وهذا فيه مثل ما تقدم النهي عن الخصام إذا كان بالباطل وأن من كان كذلك لم يزل في سخط الله وأباء بغضب الله سبحانه وتعالى حتى ينزع أي حتى يقلع عن ذلك الخصوم ذلك الخصام وتلك المجادلة.
Kemudian رحمه الله إمام الذهبي membawakan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man khasama fi batil, barang siapa yang bertengkar di dalam cara yang batil, dia berusaha untuk mempertahankan dan bertengkar, namun dia sendiri tahu bahwa dia berada dalam hal yang batil. Wahuwa ya'lam, dan dia tahu bahwa dia dari kebatilan. Lam yagal fi saqatillahi hatta yanzih, orang seperti itu akan senantiasa ada di dalam murka Allah sampai dia keluar, sampai dia selamat dan menyelamatkan dirinya daripada hal tersebut dan menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Di dalam lafaz yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia telah kembali kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, mencampakkan dirinya dalam kebinasaan, yaitu murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Dawud, dan ini menunjukkan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada keterangan yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang berkhusumah, bertengkar, dan dia tahu bahwa dia di atas kebatilan, namun dia terus melanjutkan pertengkarannya, maka dia telah memasukkan dirinya dalam hal yang sangat buruk, yaitu murka Allah, dan senantiasa tercampak di dalam amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia kemudian melepaskan itu daripada dirinya dan menjauhkan diri daripada mujarah dengan cara yang batil tersebut.
Qala rahimahullah wa yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhwafu ma akhaf 'ala ummati kullu munafiqin 'alim al-lisan. وفي هذا الحديث قال كل منافق عليم لسانه. فالذي قبله قال المجادل جدال المنافق بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة من المنافق عليم اللسان أو المنافق الذي قد اطلع على بعض الأدلة أو بعض النصوص بحيث يتكلم ويحاجج ويورد ربما بعض الآيات والأحاديث وربما أيضا أقوال بعض العلم ويضرب بعضها ببعض حتى يلبس على الناس ويوقعهم في الشكوك في دينهم. فهذا المنافق إذا كان بهذه الصفة عليم اللسان ويجادل بالقرآن والحديث لا شك أن خطورته على الناس خطورة عظيمة.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'ala ummati kullu munafiqin 'alimul lisan." Hal yang akan sangat kukhawatirkan dari apa yang kukhawatirkan kepada umatku adalah setiap orang munafik yang lisannya adalah lisan orang alim. Di dalam hadis ini bahwa Nabi mengatakan kullu munafiq 'alimul lisan, orang munafik yang lisannya lisan orang alim, pandai berbicara. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dalam hadis sebelumnya Nabi mengatakan jidalil munafik bil Quran, jidalnya orang munafik dengan Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan perkara yang sangat berbahaya ini. Nabi mengkhawatirkan kepada umatnya orang-orang munafik yang lisannya pandai berbicara dalam agama Allah, dikarenakan dia adalah orang munafik yang memang memiliki sesuatu tentang agama Allah, tentang dalil-dalil. Dia membaca dan mengetahui dalil-dalil dan nusus-nusus. Dia mampu berbicara dengan hujah-hujah yang benar. Dia mampu mendatangkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam argumentasinya, di dalam pembicaraannya tersebut, karena kemampuannya atas hal tersebut. Akan tetapi perbuatan orang munafik tersebut, perbuatan orang munafik tersebut ketika dia mendatangkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi dan mungkin mendatangkan perkataan para ulama, maka yang dia akan lakukan adalah akan menjadikan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi tersebut bertentangan. Dia akan berusaha membuat semaksimal mungkin bagaimana satu ayat dengan ayat yang lainnya saling bertabrakan, satu hadis dengan hadis lainnya saling bertabrakan, sehingga dengan itu dia bisa dan mampu untuk memberikan kepada manusia keraguan di dalam agama mereka. Dan inilah maksud daripada orang munafik yang alimul lisan dan berjidal dengan Al-Quran.
Thumma khatama al-imam al-Dahabi rahimahullah ta'ala هذه الكبيرة بقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعيش شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وهذا الحديث ختم به رحمه الله تعالى هذه الكبيرة، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام والبيان، وأنه من شعب النفاق، والمراد بالبيان مثل ما تقدم، يعني البيان الذي هو الخصومة واللدد وإظهار أن الحق معه والدعاوى الكاذبة والزائفة ما يترتب عليه المضرة العظيمة على الناس في عقائدهم وأديانهم. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah menunjukkan bagian yang terakhir perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal-'ayyu syu'batan min al-iman. Sifat malu dan sifat rajin bertanya tentang ilmu adalah dua cabang daripada cabang-cabangnya iman. Wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Dan sikap perkataan selalu berkata keji dan suka pandai memberikan keterangan adalah dua cabang daripada cabang-cabangnya kemunafikan. Dan wajib syahid di dalam hadis ini adalah perkataan Nabi SAW wal bayanu, menerangkan, pandai menerangkan. Dan maksud pandai menerangkan di sini adalah apa yang tadi kita bicarakan dari orang-orang yang pandai berjidal dengan cara yang batil, sehingga dengan itu dia mampu menjadikan yang hak adalah batil dan yang batil adalah hak, dengan kemampuannya berbicara, dengan kemampuannya untuk mendatangkan hujah-hujah yang membuatnya seolah-olah terlihat benar apa yang dia lakukan. Dan ini bahagian daripada riwayat terakhir daripada bab yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam pembahasan kita sekarang ini. Dan Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang berkesempatan ini, pertemuan yang penuh dengan manfaat, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan meminta ampunannya, meminta hidayah dan taufiknya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang akan bertemu di surganya kelak. Dan sampai di sini pertemuan kita bersama Syekh pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang tidak bisa untuk kita lebih lanjut karena telah masuknya waktu salat maghrib. Dan akhirnya kepada kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tutup dengan berdoa kepada Allah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.